From the conference center.
Sprømme til stå oss som en sedende sette. Jeg sønsker generelle konferenser sett ved Jesus Kristus og svetis på slednitt ny. Is konferensninga stedigste na tempelskem tørgu ved Salt Lake City. Med govorniki bodun generelle osebnosti en generelle uradniki sett ved. Så petien at hem delu konferenser bo på skurbel morbonski tabernakelski spår. Prenosi je brez plačno omogočila družba Bonneville Communications, predvajanje, snemanje, oziroma uporaba programa brez pisnega dovoljenja je prepovedana.
Dieter F. Uchtdorf.
Ta del konference bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec prvega predsedstva cerkve.
We welcome you
this popolne vas pozdravljamo na petem zadnjem delu 178. jesenski generalni konferenci Cerkve Jezusa Kristusa Svetih iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki na konferenci prisiduje, je prosil mene brat Uchtdorf za vodenje. Pozdravi in blagoslovi pošiljamo vsem članom cerkve in mnogim prijateljem se posod, ki nas spremljate po televiziji, radiju, spletu ali satelitskem predevanju. Na tem delu konferenci bo pel tabernakelski zbor pod taktirko Maka Willeberga in Eda Thompsona. Na orglah jih boste spremljali Bonnie Goodliff and Lena Margaret's. Sestanek Jezitel zbor shvalnica Guide us, O Thou Great Jehovah. Na to bo uvodno molitev izrekel staršina Paul B. Piper od 70-erih.
Thank you.
our Father in heaven.
Náš drahý nebeský Otče, sklonimo s radosťou v našich srdcích dnes za pokaz Tvojeho Syna, ký je prišiel, aby obnovil duchovništvo in uredbe u tém deželu, u té deželi. Dnes vidíme svet, ký ki gre slabo in vemo, da lahko imamo moč v naših družinah in vemo, da naš nebeški Oče je pripravil pot za nas. Naše srdce blagoslovi nás s duchom in blagoslovi tiste, ki bodo govorili, da lahko dajo sporočilo za nas po duhu. In to je naša molitva v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir has sung.
Pravkar zapil chvalnico, faith in every footstep. Sedaj bomo z veseljem prislušnili predsedniku Bojdu K. Packeriu, predsedniku zbora 12 apostolov. Na to bomo prislušnili staršinu Russellu M. Nelsonu i zbora 12 apostolov. Sledil mu bo brat William D. Oswald, drugi svetovalec generalnega predsedstva nedeljske šole. Predsednik Packer.
It is my purpose to show that in troubled times the Lord is always prepared.
Živimo v tistih hudih časih, o katerih je apostol Pavel prerokoval, da bodo nastopili v posljednjih dneh. Če hočemo biti varni kot posamezniki, družine in kot cerkev, bomo to dosegli s pokoravanjem evangelijskim zakonom in uredbam. Sveti so bili 24. julija 1849 v dolini že natanko 2 leti. Po letih napadov in preganjanja so bili končno svobodni. To je bil razlog za veliko slavje. Smo nekaj let prej, je prerok Joseph Smith v groznih pogojih več mesecev trpel v ječi Liberty, medtem ko je drhal pregnala svete z njihovih domov. Besedi svobode in ječa ne gresta preveč dobro skupaj. Joseph je Boga vprašal, kje je in kje je paviljon, ki prekriva Božje skrivališče. Vprašal ga je, kako dolgo bo njegova roka mirovala in bodo njegove čiste oči iz nebes gledale krivice njegovega ljudstva in njegovih služabnikov, ter mu bodo v ušesih odzvanjali njihovi klici. Prerok Joseph Smith je predtem prosil za vodstvo in Gospod je rekel, naj sveti zadoščenje zahtevajo pri sodnikih, guvernerju in potem pri predsedniku države. S pritožbami pri sodnikih niso uspeli. Josepha Smitha so v življenju na podlagi vseh mogočih izmišljenih obtožb pred sodišče pozvali več kot 200-krat. Obsodili ga niso nikoli. Ko so zadoščenje zahtevali pri guvernerju Boksu v Missouriju, je ta izdal naslednji razglas. Mormone je potrebno obravnavati kot sovražnike in se jih mora iztrebiti oziroma pregnati iz države, če je to potrebno za javno dobro. To je dalo povod za neizmerno krutost in hudobijo. Pritožili so se predsedniku države, ki jim je rekel, vaša stvar je pravična, a za vas ne moram narediti nič. Prebral bom zadnja odstavka njihove tretje pritožbe, ki so jo naslovili na Kongres Združenih držav. Trpljenje podpisnikov prošnje je že neznosno, preveč nečloveško, preveč da bi ga ameriški državljani prenašali brez pritožb. Vsa ta dolga leta smo ječli pod železno roko tiranije in zatiranja. Oropani smo bili imetje v vrednosti 2 milijona dolarjev. Preganjali so nas kot gozne živali. Videli smo naše ostarele očete, ki so se borili v ameriški revoluciji in naše nedolžne otroke, ki so jih prav tako ubili naši preganjalci. Videli smo, kako so najbolj nečloveško žalili in zlorabljali zale hčere ameriških državljanov in ne nazadnje smo videli 15 000 duš moških, žensk in otrok, ki so jih oboroženi možje v hudi zimi pregnali z njihovih toplih domov v deželo tujcev brez denarja in brez zaščite. V vseh teh težkih okoliščinah proseče dvigamo roke k najvišjim državnim svetom in se ponižno obračamo na člane senata in predstavnike velikega ter svobodnega ljudstva po odškodnino in zaščito. Prisluhnite, o prisluhnite prosečemu glasu več tisoč ameriških državljanov, ki sedaj ječijo v izgnanstvu. Prisluhnite, o prisluhnite joku in brikemu žalovanju udov ter sirot, čigar može in očetje so bili v deželi, kjer ponosno leti orel, круто терпінчені. Не допустите, даби було в державних архівах забележено, да свої знанці при вас просили за защиту і задощення, а сопросили за ман. В вашій очі є для нас, наші жени і наші отроки, решите перед тим, даби се поновили кроволочні призори з Мізурія, і з тим зло помірите страхове приганяних і ранених людей. Ваші просилці папору ще не примолили. Нісо се їх усмілили і со їх завернули. Лета 1844, коїм є гавернер Томас Форд із Іллінойза облюбив защиту, совієчі Картедж до смерті устрелили Джозефа Смита і нього брата Харма. З бесерами се деянсько не дай зразити о крутності і терпління, ки сога освети пристайли. Тістига 24 юлія 1849, кособили тори кончно освобоєні нападав, со начертували про славу. Святі со усе, карсо імели, припиляли на цизах озерма в покритих возових 1600 кілометрів по дюїні. Чи прав собили скоро і брез усега, з чимер би лако дели, со се одлочили, да бо празнування велик одраз тега, кар со чутили. На темпельським тргу со поставили сенчницо, поставили со скоро 32 метрів висок заставний дрог. Ізделали со великанську державну заставу, ки є в довжину мерили скоро 20 метрів, і ньо притердили на верх дрога. Морда се зді нерозумливо, скоро невероятно, да со затемо те перві велике прослави ізбрали домолюб'я і звестово прав те влади, ки їх є завернила і їм ні хотела помагати. Чи легко розуміти, закай босте розуміли моч Христосових науков. Коє председник Brigham Young водив поворку по темпельським тргу, є гра оркестер напіхала. Слідило му є 12 апостолів і 7 десятері. Потім є йшло за ними 24 фантов, облечених в белі хлачі і чорні сукниче. На десній рамі со імели бел шал, на главі венчик озерма кроно, на левій стороні паопасан меч. Пресенетливо є, да со в десниці імели ізяву неодвісності і уставу Здружених Држав. Еден од фантов є прибрав ізяву од неодвісності. За ними є шло 24 деклет, облечених в бело, з модрим шалом на десній рамі і бело вертницо в ласех. Усаки є імела Святописьмо і Мормонову книгу. Скоро тако пресенетливо, ко то, да со затемо ізбрали домолюб'я, є було то, кар є следило. 24 старих господов, ко со їх іменували, ки їх є водил патріарх Айзек Морлі. Познали со їх код сиволаси. І усі со були старі веч код 60 лет. В рокі со імели редече побарвено палицо з белим траком наверху. На енем со були звезди і черте. Ті може со представляли духовнішо, ки є було од зачетка, прен є бил свет, і не було в тем раздоб'ю обновлено. Святі со ведели, да їм є Господ нарочив, най будо подложні краєм, председником, владарєм і поглаварєм в покораванню, споштаванню і попіранню закона. Та такрат разудете заповед, туди данес вилья за усакого члана в усакій державі. Біти моремо добрі держав'яни, ки споштаюєо закони. Господь їм рекол, да є уставу те дежели, увеляву по уроках мудрих, катери є поставив прав в та намен. Господь їм є в неким другим версу деяв, да ні прав, да гдо засужні другого. Зато со були торе проти суженству. Следнє є була зело обчутлива точка за населенце в Мазурію. І тако є старшина Фініас Ричардс на прославі тістого дне лета 1849 в імену 24 старих господов прибрав наговор о свестобі і домолюблю. Говорив є о потребі да отроки учіо домолюб'я і да імаю раді свободу і ньош поштуєю. Потім, коє накратко говорив о неварності, ки со їх морали пристати, і рекол, «Браті і приятелі, ми, ки смо дочакали 60 лет, смо видали vladu združenih držav v vsej njeni slavi in vemo, da so nezaslišene krutosti, ki smo jih pretrpeli, izvirale iz pokvarjene in izprijene uprave, medtem ko neoporečna načela naše ponosne ustave ostajajo nespremenjena. Ker smo od očetov podedovali duha svobode in grešnost domoljubja, ju torej čista predajmo svojemu potomstvu. Pričakovali bi, da se bodo sveti zaradi vpliva človeške narave hoteli maščevati, toda to, kar so naredili, je nadzorovalo nekaj močnejšega zelo od človeške narave. Apostol Pavel je Timoteju pojasnil, duševni človek ne sprejema tega, kar prihaja iz Božjega duha. Zanj je to norost in tega ne more spoznati, ker se to presoje duhovno. Mi pa imamo Kristusov um. Ta duh je te zgodnje člane cerkve potrdil za Kristusove privržence. Če lahko razumete ljudi s takšno veliko potrpežljivostjo, tako obzirne, tako opuščajoče, tako krščanske, po vsem, kar so pretrpeli, boste okrili, kaj pomeni biti sveti iz poslednjih dni. Namesto, da bi besnili v maščevanju, so se zatekli k razodetju. Njihovo smer so začrtali nauki, ki jih danes lahko najdemo v stari in novi zvezi, Mormorovi knjigi, nauku in zvezah, ter dragocenem biseru. Če lahko razumete, zakaj so proslavljali tako kot so, potem lahko razumete, zakaj danes verujemo v Gospoda Jezusa Kristusa, v evangelijska načela. Govorimo o Kristusu, radostimo se v Kristusu, pridigamo o Kristusu, prerokujemo o Kristusu in zapisujemo po naših prerokbah, da bodo naši otroci vedeli, kateremu veru naj se ozirajo za opuščanje svojih grehov. In tako danes, v teh nenavadno nevarnih časih, v pravi cerkvi Jezusa Kristusa, učimo evangelijska načela in po njih živimo. Pri proslavi leta 1849 je bilo simbolično in preroško troje. Prvič, da so fantje nosili ustavo in izjavo o neovisnosti. Drugič, da so vsa dekleta imela sveto pismo in mormonovo knjigo. In tretjič, da so mesto v sprevodu imeli stari možje, sivolasi, gospodje. Po programu so imeli pojedino, s katero so postregli na pomožnih mizah. Povabili so tudi več 100 iskalcev zlata in 60 indijancev. Potem so se vrnili na delo. Predsednik Young je rekel, če nas bodo prebivalci Združenih držav 10 let pustili pri miru, jim ne bomo več utrujili. Natanko 8 let kasneje so sveti v soteski Little Cottonwood praznovali 24. julija. Štirje jezdeci so prinesli sporočilo, da je na planjavah vojska z 2500 vojaki. Armada Združenih držav, kateri je poveljeval polkovnik Albert Sidney Johnston, naj bi po ukazu predsednika Jamesa Buchanana zatrla namišljen mormonski upor. Sveti so prekinili shod in odšli domov, da bi se pripravili na obrambo. Namesto, da bi bežali, je predsednik Young tokrat rekel, nobenega zakona nismo prekršili in nobenega povoda nimamo. Da bi to storili, niti tega ne naramamo storiti. Toda glede tistih, ki prihajajo na to ljudstvo in moj pomočnik je Bog vsemogočni, ne morejo priti sem. Moja prastarša sta enega otroka pokopala na poti iz Far Westa, ko so jih pregnali v Nauvoo, in drugega v Winter Quarterzu, ko so jih pregnali na zahod. Druga prababica, ki je bila takrat najstnica, je vlekla cizo vzdolž južnih bregov reke Plat. Peli so, za nas pa kraj pripravil je naš kral, vodi nas na zahod, kjer nas nihče ne bo ustrahoval, mirna bo naša pot. Na drugi strani reke so videli, kako se v soncu bleščijo bajoneti vojakov. Niti drhal, niti vojska svetih nista mogli odvrniti od tega. Zakar so vedeli, da je res. Pogodili so se za sporazum in utaška vojna. Kasneje so ji rekli Buchananova zmota. Se je končala. Danes za vernike svetih iz poslednjih dni sonce nikoli ne zaide. Sedaj nas vodijo isto razodeče in vodi nas prerok. Ko je prerok Joseph Smith umrl, je na njegovo mesto prišel drugi. Ta red nasledstva se nadaljuje še danes. Thomas S. Monson so na aprilski generalni konferenci pred 6 meseci, le 5 mesecev pred 81. rojstnim dnevom, potrdili za 16. predsednika cerkve. Nasledil je predsednika Gordona B. Hinckleya. Visoki cerkveni voditelji bodo vedno izkušeni zaradi 10 priprav. Predsednik Monson je popolnoma pripravljen za današnje izzive. Podpirata ga 2 svetovalce in zbor 12 apostolov. Vsi pa so preroki, vici in razodevalci. Isti Lucifer, ki ga je oče izgnal iz svoje navzočnosti, še vedno deluje. Z angeli, ki mu sledijo, bo otežil gospodovo delo in ga če bo lahko uničil. Vendar mi ostajamo na poti. V družini in v cerkvi so ta načela in uredbe naše sidro. V prihodnost zrimo z vero. Kakršnikoli preizkusi so pred nami in veliko jih bo, ostanimo zvesti in pravični. Pričujem, da Bog Oče in njegov Sin, Jezus Kristus, živita. Joseph Smith je bil Božji prerok, kakor je danes Thomas S. Monson. Tega dela ne more nič ustaviti. Danes za vernike svetih iz poslednjih dni sonce nikoli ne zaide. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
My beloved brethren and sisters,
i brati i sestre, neizmjerno sam hvaležen za svakog od vas. Skupa doživljamo izjemnu hvaležnost za Evangelij Jezusa Kristusa. U tem svetu polnom bede smo resnično hvaležni za veliki Božji načrt sreće. Njegov načrt pravi da je nemen moškoga in ženske tada bi imela radost. Te radosti smo deležni, če se odločimo živeti u sozvočju s većim Božim načrtom. Pomembnost odločitve lako pokažemo s preprosto predstavo, ki mi je prišla na misl, ko sam nekoga nije kupoval u ogromni trgovini. To imenuje se nakupovalni uzorci. Ke je nakupovanje del našeg svakodana, vam bodo ti uzorci možda znani. Pametni kupci preučuju ponudbu pred neka izbiraju. U prvi vrsti se osredotočuju na kvalitetu i trpežnost uloženog izdelka. Hoće samo na bolje. Tudi, nekateri kupci iščeju popuste. Druge se ne oziraju na cenu. Vendar kasnije, na njihovo presenečenje, da se njihova odločita nije obnesla. Nažalost, su tudi takšni redki posamezniki, ki pozabio na svoju integritetu i ukradio se ka hoćeo. Rečimo im tatovi. Uzorac kupca lahko prenesemo na temu zakonske zveze. Zaljubljeni par lahko odloči za visoko kvalitetno zakonsko zvezu, ali za niži tip, ki se ne bo obnesel. Lako da se ne odločio ne za eno, ne za drugo in predržno kradio ka hoćeo kod tatovi zakonski zvez. O zakonski zvezi je govor po svem svetu, ke je zakonsko življenje obstaju različni dogovori. O te temi govorim za to da bi gospodov apostol izjavio da je zakonska zveza med moškim in žensko sveta, da jo je uredio Bog. Prav tako za zagovarjam vrlino tempelske poroke. To je najviše i najtrajnejša vrsta poroke, ki jo svojim otrokom lahko ponudi stvarnik. Medtem, ko je odrešita zadeva posameznika, je povzdignjenje zadeva familije. Samo tisti, ki se poročijo v templju, in katerih poroko pečati Sveti Duh obljube, bodo ostali poročeni po smrti in prejeli najvišjo stopno celestijalne slave. Zradi tega se tempelska poroka imenuje tudi celestijalna poroka. Celestijalna slava ima tri stopnje. Če hočete mož in žena prijeti najvišjo, se morate pečati za čas in za vso večnost te sponivati zaveze, ki sta isklenila v svetem templju. Najmošno repenenje človeškega srca je, da bi poroka velja še po smrti. To omogoče zvestoba tempelski poroki. Zato so lahko familije skupaj za večno. Ta cilj je veličasten. Na meni vseh cerkvenih dejavnosti, prednosti zborov in razredov je večna familija. Nebeški Oče je zato, da bi ta cilj izpolnil v tem razdobju obnovo duhovniške ključe, tako da se potrebne uredbe o njegovem načrtu lahko izvajajo s pravilnim polnomočjem. Pri tej obnovi so sodelovali nebeški glasniki, vključno z Janezom Krstnikom, Peter, Jakob, Janez, Mojzes, Elija, Tišbejec in Elija. Znanje te razodeti resnice se širi po zemlji. Kot gospodovi, proroki in apostoli svetu, ponovno razglašamo, da je družina u središću stvarnikovega načrta za večno usodo njegovih otrok. Nadalje razglašamo, da su vsi ljudje, moški i ženske, ustvarjeni po Božji podobi. Vsaki je ljubljeni duhovni sin, ali hči, nebeški staršav, i kot tak ima vsak božansko naravo in usodo. Spol je bistvena značilnost posameznikove predzemelske, zemelske in večne identitete te namena. U predzemelskem obstoju so duhovni sinovi in hčere spoznali in častili Boga kod svojega večnjega očeta i sprejeli so njegov načrt, po kterem njegovi otroci lako premiju fizično telo i pridobio zemljske iskušnje, tako napredujo k popolnosti i na koncu resničio svoju božansko osodo, dediča večnjega življenja. Načrt sreće nebeškega očeta omogoče da se družinski odnosi nadaljujejo tudi po smrti. Svete uredbe in zveze, ki su na volju u svetih templih posameznikom omogočio da se vrnio u Božju nazočnost. Familijam pa da su združeni za večno. Razglas o družine nam pomaga pri razumevanju da celestijalna poroka prinaše veće možnosti za sreću, kako vsak drug odnos. Zemlja je bila ustvarjena in crkva obnovljena za to, da bi se lahko oblikovale družine, se pečatile in bile povzdignjene za večno. Sveti spise oznanjajo, da je zakonito, da ima mož eno ženo, bo se eno meso, in to zato, da bo zemlja izpolnila namen svojega stvarjanja. Na drugem mestu nam zatrjujejo, da gospod ni ženske brez moške, niti moške brez ženske. Tako poroka ni le evangelijsko načelo povzdignjenja, temveč Božja zapoved. Nebeški Oče je izjavil, da je njegovo delo, njegova slava to, da človek prejme nesmrtnost i večno življenje. Откупна дарита Неговага, любленого сына, ей омогочил уясничить до обеих те целя. Заради купной даритве, ей несмертность, озеремо стояние от мертвых, постало можно за усе. Ин, заради откупной даритве, ей вечное живление, как по мене, вечное живление у Божьей назошности, ка ей наивечший Божий дар. Омогочено усам. Če hočemo prijeti večno življenje, moramo skleniti večno in neskončno zavezo s nebeškim očetom. To pomeni, da tempeljska poroka ni le med možem in ženo, vključuje tudi partnerstvo z Bogom. Razglas o družini nas pratko pominja, da imate mož in žena sveto odgovornost, da drug druga ljubita in da drug za druga skrbita. Otroci, ki se rodijo v te zvezi, so Božja dediščina. Če familija je pečatena v templu, lahko postane pratko večna, kot je samo Božje kraljestvo. Za takšno plačilo je potrebno več kot samo upajoče želje. Občasno v časopisu preberem o smrtnico, v kateri je izraženo pričakovanje, da je nedavna smrt združila nekoga z umrlim partnerjem, medtem, ko se dejansko sploh niso odločili za možnost večnosti. Namesto tega so se odločili za zakon, ki je bil veljaven samo za časa njunega življenja. Nebeški oče jim je ponudil večji dar, vendar sta ga zavrnila, in ker sta zavrnila dar, sta zavrnila tudi darovalca daru. Eden izmed pomembnih stavkov v svetih spisov jasno razlikuje med upajočo željo in večno resnico. Pravi, da nobena zaveza, pogodba, odveza, zaobljuba, prisega ali pričakovanja, ki niso sklenjena in pečatena svetim duhom obljube, preko tega, ki je mazilijen tako za čas kot za vso večnost, niso učinkovita ali veljavna med in po ustajenju od mrtvih. Kajti vse pogodbe, ki niso sklenjene s tem namenom, se končajo, ko ljudje umrejo. Te resnice so absolutne. Člani te cerkve vse ljudi vabijo na znanje, izvedel in se pripravijo za večno življenje. Vse vabimo na pridobijo vero v Boga, večnega očeta in njegovega sina Jezusa Kristusa. Naj se pokosajo, spremijo svetega duha, prejmemo tempeljske blagoslove, sklenijo in spolnjujo svete zaveze in ostrajo do konca. Veliki Božji načrt sreče in njegovi večni blagoslovi so, po milosti, na voljo tudi tistim, ki v življenju niso imeli priložnost slišati za evangelij. Tempeljske uredbe se lahko pravijo namesto njih. Kaj pa številni odrasli člani cerkve, ki niso poročili? Z življenskimi preizkušnjami se soočajo sami, vendar ne pa svoje napake. Spomnimo se, da bodo Božji sveti dobili vse blagoslovi na Gospodov način in ob njegovom času. Gospod bo vsakomu sodil in ga nagradil, tako glede na njegovo srčno željo kot dejanja. Medtem pa lahko človeško napačno razumevanje povzroči nesrečo v zakonu. Pravzaprav se vsak zakon začne s dvema šibkima točkama. Vključuje dva nepopolna človeka. Srečo lahko prejmete le zaradi svojih iskreno prizadevanj. Prav kako je orkester lahko obran le, če si za to prizadevajo vsi njegovi člani. Tako so tudi v zakonu potrebna skupna prizadevanja. To prizadevanje bo uspešno, če boste oba partnerja zmanjšala osebne zahteve in sebično obnašanje. Predsednik Thomas S. Monson je dejal, če hočemo najti pravo srečo, jo moramo iskati v služenju ljudi. Šele, ko svoj ego podredimo služenju ljudi, spoznamo pravi pomen življenja. Služenje ljudi je kot dožnost, njena izpolnitev nam prinaša pravo srečo. Ubranost je v zakonu možno šele, če partnerjo srečo postavimo v najvišje prioritete. Ko se to dejansko zgodi, celestialni zakon postane dejansko in prinaša veliko, veliko radost v tem te v prihodnjem življenju. Božji načrt sreče nam omogoča svobodno voljo. Kako pri nakupovalnih vzorcih se tudi mi lahko odločimo za celestialni zakon ali za kakšno slabšo alternativo. Nekateri poročni možni so cene, druge pa drage, nekateri pa prekanjeno izdela nasprotnik. Varujte se teh možnosti, vedno prinašajo bedo. Najboljša odločitev je celestialna poroka. Če je prišlo do slabše odločitve, se jo na srečo lahko dopolnimo z najboljšo odločitvijo. Zato se moramo v srcu močno spremeniti in osebnostno zrasti. Zaradi obljubljenih blagoslovov se je vredno potruditi. Polnost blagoslovov tempelske poroke nam je kot smrtnikom skoraj nedojemljiva. Takšen zakon se bo nadalje razvijal v celestijalnem kraljestvu, tam lahko postanemo popolni. Prav kako je Jezus naposled prejel polnost očetove slave. Tudi mi lahko pridemo k očetu in s časoma prejmemo njegovo polnost. Celestijalna poroka je ključni del priprave za večno življenje. Poročeni moramo biti s pravo osebo, na pravem kraju, s pravim polnomočjem, te zvesto spolnjevati to sveto zavezo. Potem nam bo povzdignjenje v Božje celestijalno kraljestvo zagotovljeno. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Recently, Sister Oswald.
Nedavno sva se sestro Oswald odločila, da bo v najni petletni vnukni dvojčici naučila skakanje čez kolebnico. To je otroška igra, pri kateri se skače čez vrv, ko se ta zavrti čez glavu in nato pod nogami. Po nekaj enostavnih navodilih sta deklici poskušali, vendar jim je vsakič spodletelo. Ravno smo hoteli odnehati, ko sta dve starejši sosedovi deklici šli mimo in ponudili pomoč. Obe sta bili izkušeni v skakanju s kolebnico in sta lahko pomagali najnim vnukinjama, kako skakati čez vrv. Ko sta vrv preskočili, sem opazil, da sta peli pesem, ki jim je pomagala, da sta po ritmu skakala preko vrvi. Ko sta najnjima vnukini domeli in videli, kako skakati sklebnico, je bil preostali del lekcije lahek. Z malo vaje sta dvojčici odsvojili zanje osnov te igre. Med učenjem skakanja z vrvo je še ena vnukinja, stara le 3 leta, sedla na trati in tiho opazovala. Ko smo jo vprašali, če bi hotela skočiti, je pokimala, stopila naprej in se postavila poleg vrvi. Ko smo vrv zavrtili, je na naše veliko presnečenje skočila, tako kot je videla delti sestri. Skočila je enkrat, nato 2krat, in nato še enkrat in na glas ponavljala isto pesem, ki so jo pele starejši deklice. Vse tri vnukinje so premislile, da je skakanje čez vrv umetnost. Bila je preprosta stvar, ki so jo lahko naredili vse, potem ko so se naučili nekaj preprostih načel in videli, kako se to dela. Tako je tudi z učenjem Evangelija. Ko se naučimo nekaj osnovnih načel in poučevanju in nam nekdo pokaže, kako učiti, lahko to počnemo vsi. Predsednik Boyd K. Packer nas pogosto opomni, da imamo vsi, voditelji, učitelji, misionari in starši, doživljenjski izziv, ki nam ga je dal Gospod, da poučujemo in se učimo evangeljske nauke, ko so nam bili razdeti. Staršina L. Tom Perry je to povedal zelo preprosto. Za vsak položaj v cerkvi je potreben učinkovit učitelj. Ker je vsak član učitelj in učenje je središče vsega, kar delamo, imamo vsi sveto odgovornost, da se naučimo nekaj osnovnih načel poučevanja. Veliko je načel poučevanja in učenje ni dovolj, da o njih le beremo. Prvič, ta osnovna načela moramo razumeti. In drugič, pokazati se nam mora, kako jih upravljajo uspešni učitelji. Poučevanje se lahko naučimo s pozornim opazovanjem spretnih učiteljev v naših oddelkih in vejah in z ogledom posnetka svetovnega usposabljena voditelja o poučevanju in učenju, ki ga najdemo na cerkveni spletni strani ali v revijah. Osnovna načela, ki se nanašajo na poučevanje in učenje Evangelija, najdemo v svetih spisih. Opisana so tudi v odličnem viru za poučevanje, ki ga pogosto zanemarjamo z naslovom Teaching no Greater Call. Ko iščemo zgleda delnega učitelja, ki nam lahko pokaže, kako učiti Evangelij, vedno pridemo do Jezusa iz Nazareta. Njegovi apostoli so ga klicali rabuni, kar pomeni učenik ali učitelj. Bil je in še vedno je mojster poučevanja. Jezus se je od drugih učiteljev svojega časa razlikoval po tem, da je učil kakor nekdo, ki ima oblast. To pooblastilo za poučevanje je prišlo od domašnjega očeta, kajti Bog ga je mazilil s svetim duhom in z močjo, zakaj Bog je bil z njim. Kot je zapisal Janez, je tako Jezusa učil nebeški oče. Jezus je rekel, ničesar ne delam sam od sebe, ampak govorim to, kar me je naučil oče. Sin ne more delati ničesar sam od sebe, ampak le to, kar vidi, da dela oče. Kajti oče ima sina rad in mu pokaže vse, kar dela sam. Po solu svetih spisih lahko najdemo druge primere uspešnih učiteljev Evangelija, ki so spremenili življenje in rešili dušo tistih, ki so jih učili. Na misel nam, na primer, pridejo Nefi, Alma in Mojzijevi sinovi iz Mormonove knjige. Budite pozorni na osebno pripravo Mojzijevih sinov na poučevanje Evangelija. Postali so bili močni u vedenju u resnici, kajti bili so može jasne presoje i marljivo so bili pogabljali u svete spise, da bi poznali Božu besedo. To pa ni vse. Veliko so se bili predajali molitvi in postu, zato so imeli preroška duha in duha razdetja, ko so poučevali z Božom močjo in polnim močem. Drug močen učitelj Evangelija je bil Moroni, ki je bil zvoljen za sla, poslan iz Božje nazočnosti, da poučuje in vodi preroka Josepha Smitha. Joseph nam je dal kratek, vendar podroben opis tistega, kar je Moroni govoril in delal, ko ga je učil. Ko se je Moroni Josephu Smithu prikazal prvič, je bil prerok najstnik, star 17 let z malo formalne izobrazbe. Joseph je sebe opisal kot nepomembnega fanta, ki ni imel v svetu nobenega vpliva. Neki prijatelj pa ga je kasneje opisal kot neučenega in neuknega. v rokah potrpežljivega in skrbečega učitelja, kot je Bomorone in drugih poslanih glasnikov, ki so ga poučevali, je ta mladenič postal glavni v tem, kar je Gospod imenoval čudovito in čudežno delo. Ali lahko naštejemo le nekaj načel poučevanja in učenja, ki jih opazimo pri poučevanju načina, s katerim je Moroni učil Josepha Smitha? Govorili bi lahko o mnogih pomembnih načelih, toda osredotočimo se na tri osnovne, ki so bistveni za dobro poučevanje. Prvo načelo. Izkazujte ljubezen tistim, ki jih učite in jih kličite po imenu. Joseph Smith je rekel, da ga je bilo strah, ko se mu je Moroni pokazal prvič, vendar ga je le tako malo zapustil. Kaj je bilo tisto, kar je naredil Moroni, da je ta strah pomagal pregnati? Joseph je rekel, poklical me je po imenu. Učitelj, ki ima svoje učence radi in jih kličejo po imenu, sledil nebeškemu vzorcu. Na nedavnem sestanku s predsednikom Thomasom S. Monsonom sem opazil, da je vsakega od nas pozdravil po imenu. Govoril nam je o učiteljici nedeljske šole iz deške let, Lucy Gerch, in pripomnil, da je ta učiteljica poznala imene vseh otrok v svojem razredu. Predsednik Monson je v njej rekel, vedno je poklicala vse, ki jih v nedeljo ni bilo oziroma tiste, ki sploh niso hodili. Vedli smo, da ji ni vseeno za nas. Nihče od nas ni nikoli pozabil ne nje, ne leksi, ki jih je učila. Drugo načelo. Učite iz svete spisov. Naslednje učno načelo, ki ga je uporabljal Moroni, je, da je poznal svete spise in iz njih učil. Joseph Smith je dejal, da je, ko je Moroni srečal prvič, ta začel z navajanjem prerok iz stare zveze. Navajal je še veliko drugih odlomkov in ponudil veliko razlag. Iz te mnogih verzov, ki jih je Moroni navajal, je Joseph izvedel o svojih preroških vlogi pri pripravljanju Mormonove knjige in pri ponovni obnovi pravega evangelija na zemlji. Tretje načelo. Spodbujete razmišljanje o evangelskih resnicah. Tretje načelo, ki ga je Moroni uporabil pri poučevanju Josepha Smitha, je bilo, da ga je pripravil, da je o tem, kar se je naučil, premišljeval. Joseph navaja, da ga je po tretjem srečanju Moroni pustil razmišljati o tem, kar je v tistem trenutku izkusil. Uspešni učitelji naj sledijo vzorcu ostalega Kristusa Menefici, ko je množico prosil, naj se vrnijo domov in premišljujo o tem, kar jih je učil, da bodo lahko razumeli. Nefi nas opominja, naj premišljovanje ne vključuje le naših misli, temveč tudi naš um. Rekel je, moje srce nenehno premišljuje o tem, kar sem videl in slišal. Premišljevanje o svetih spisih in stvareh, ki smo jih videli in slišali, nam v življenju omogoča osebno razdetje. Pričujem, da je poučevanje evangelije sveto poslanstvo. Če imate učence radi in jih kličite po imenu, če odprete svete spise in iz njih učite in če učence spodbujete, naj premišljujejo o resnicah evangelske obnove in jih odejanjejo, potem bo vaš dober vpliv poveličan in bo življenje učencev bo blagoslovljeno. Na tisti čudovit dan vam bodo rekli, kot so rekli Jezusu iz Nazareta, vemo, da si prišel od Boga kot učitelj. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratje. Zbor in občestvo boste sedaj zapela hvalnico, kako trdno vero imate v Boga. Potem nas boste nagovorile staršine Eduardo Gavaret in Carlos Agadoe od 70-ih. Po njunih besedah bomo prisluhnili staršine Quentin L. Cook iz zbora 12 apostolov. Thank you.
This is the 178th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
It gets very cold during the winter.
Зимі є в моєму домашньому місті Мінас в Уругваї зло холодно. Мама є об сонячному заходу на огін наложила полена, даби була єдиниця топла, і друг за другим смо се по кончаних дневних управилих старші і сестрами збрали. Тиста приятна топла соба, кіо є грел камін, ми є скупає з навзошностю усакого дружинського члана, даяла обчутек, кігабом усели носив в спомину. Потім, косвасі се жену устварила дружину. Смо се повсод, кір смо живели, погосто збрали, на є було округ огніщя, але препросто округ топлоте, кіо ведно обчутіва. Кадар се стречва з найними отроки. Како чудовит обчутек, како чудовит край є наша хіша, наш дом, наше затощище. Наша дружина є в довгих літах живела в различних державах, і усакі смо в церкві причлани лахо обчутили істі обчутек топліни в усакому оделку, в катерга смо ходили. Усак член церкви би морали мати приложеність іскусити такшне приятне обчутке, ки би їх лако доживели заради наших призадаван за обновите членства і місіонарсько дело. Най вам спреговорим о нечем, кар се dogajalo v nekaterih okoliših in okrožjih v Peruju. Pritem pa bom navedel nekaj družinskih primerov. Družina Causo, družina Banda, družina Bargas in seznam se nadaljuje in vsebuje več kot 1700 imen članov, ki so prišli domov. So člani različnih oddelkov v okolišče in okroži iz vse peruske dežele, ki so jih predsedniki okoliščev, škofje in voditelji zborov ter pomožnih organizacij povabili, naj se vrnejo domov. Sprejeli so povabilo duhovniških voditeljev, ki so ga prinesli redni misionarji in drugi člani, ki so prevzeli odgovornost, da jim bodo pomagali, da se bodo vrnili v cerkev in prišli k Kristusu. Vsakega posebej pozdravljamo, dobrodošli doma. Kaj jim je omogočilo vrnitev domov? Skupnimi prizadevanji je 14 okolišev in 4 okrožaja v misijonu eno leto trdo delalo, da bi omogočili vrnitev vsem tistim ljudem s pomočjo obnovitve članstva in ured krsta ter potrditve. Navdih za ta prizadevanja so našli v odrešenok ovih besedah. Ali me ljubiš? Pazi moj ovce. Predsednik Thomas S. Monson je dejal, vsa ta leta kličemo manj dejavne, užaljenje, kritične, prestopnike, naj se vrnejo. Vrnite se in se gostite pri gospodovi mizi, ter ponovno okusite prijetni in zadovoljujoče sadove tovarištva v svetimi. Ker je Alma v duši močno trpel zaradi svojih bratov, je v Gospodu molil, rekoč, O Gospod, ali nam boš naklonil, da bomo uspešni, da jih bomo spet privedli k tebi in k Kristusu. Gle, O Gospod, njihove duše so dragocene in mnogi med njimi so naši bratje, zato nam daj, O Gospod, moč in modrost, da jih bomo privedli te naše bratje spet k tebi. Predsednik Angel Alcaron iz okoliša Puente Piedra v Limi v Peruju mi je povedal naslednje. Vsako soboto z misionarji, škofom in nekaj voditelji pomožnih organizacij od 8:30 do 12:00 obiščemo manj dejavn člane, nekaj nečlanov in nove spreobrnece. Na te točki njegove zgodbe sem se spomnil besed naslednje hvalnice. Pri srcu so pastirju, pri srcu so mu jagnjetje njegove črede. Nekatere so pri paši zašle, lačna, nemočna, prezebla. Glejte, dobri pastir jih išče. Išče jagnjete izgubljenja, privide jih radostno nazaj, jih reši za tako visoko ceno. Brat Vargos, ki je stanoval na odročnem kraju, je neko sobotno jutro prijel klic. Bil je predsednik Alcaron, ki ga je klical z mobilnega telefona ter najavil svoj prihod. Brat Vargos je na to dejal, presnetili ste me, da moje hiše je zelo težko priti. Na kar je zaslišal odgovor, no, zdalje sem pred vašimi vrati in želim govoriti z vami. Potrebujemo vas in vas prosimo, da jutri pridete na naše cerkvene sestanke. Na to je moški, ki že leta ni prihajal v cerkev, odgovoril. Prišel bom. Tako se je začelo njegovo potovanje domov. Kajte, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žen sem bil, in ste mi dali piti, tujec sem bil, in ste me sprejeli. Nag sem bil, in ste me oblekli, bolan sem bil, in ste me obiskali, vječi sem bil, in ste prišli k meni. Karkoli ste storili, enemu od teh mojih najmanjših bratov ste meni storili. Ko sem se pred dvema tednoma udeležil nedeljskih sestankov, sem imel priložnost srečati brata, ki je prišel prvič po številnih letih odsotnosti. Z njim je bila njegova žena, ki ni bila članica cerkve. Ko sem ga vprašal, zakaj se je odločil vrniti, je odgovoril, prijatelj Fernando in ta dobri škof sta me povabila in sem prišel. Cerkev sem našel pred mnogimi leti in v mojem srcu še gori plamenček. Verjetno ni močen, vendar gori. Zaključil sem, no, ko vaši bratje, bomo skupaj razpihali ogen, da bo gorel. Na to sva se objela. Zanimanje, pozornostjo in skrbjo, da svoje brate nebeškemu očetu iskreno izrazimo ljubezen. Pravzaprav, ljubezen do Boga pokažemo, če služimo in če se to služenje osredotoča na blagor naših bližnjih. Krav Benjamin je o tem učil. In glede, to vam pravim, da se boste lahko učili modrosti, da boste lahko spoznali, da ko služite so ljudjem, le Bogu služite. Kako močno lahko vplivamo na življenje številnih manj dejavnih družin in tistih, ki niso člani cerkve, če sprejmemo odrešnikovo povabilo, naj hranimo njegove ovce in vsem pomagamo priti k Kristusu. To je le nekaj izkušenj, ki jih ima na tihem na tisoče bratov, ki so sprejeli Gospodovo povabilo, naj hranijo njegove ovce. Zapomnimo si, da sta ljubezen in služenje kot dvojčka, ki iščita družbo drug drugega. O, da bi vsak od nas sprejel kot čudovit izraz naše ljubezni do obeškega očeta, odgovornost, ki jo imamo kot člani te cerkve, da bi poiskali tiste, ki še niso z nami. Če bomo s tem ljubečnim služenjem v cerkev pripeljali samo eno dušo in če bo to postalo naš življenjski smoter, koliko radosti bomo prijeli mi in tisti, ki jim pomagamo, da se vrnejo k Kristusu. Prisluhnite, iskreno vas kliče, vas danes prosi, roteče. Poiščite, prosim, moje izgubljene, ki so zatavili iz mojega zatočišča. Pričujem, da smo sinovi in hčere nebeškega očeta, ki nas ima rad in ki nas pozna po imenu. Pričujem o očetovi in odrešnikovi ljubezni. Prvi nas je imel rad in je dal svojega sina, da bi se zaradi njega lahko vrnili domov. Imam ga rad, svojega odrešenika, svojega gospoda in svojega gospodarja, svojega odkupitelja. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
A few years ago, when I was...
kod područno 73 služili u Braziliji, smošili s familije na dopustu u čudovitom mestu Florianopolis. U nedelju smo toliko običano šli u najbližju zgradbu za blagoslužje ki smo ju našli. Ženu na sreći s čerko smo se doležili nedeljske šole gdje smo se pogovarali o osebnom pričevanju o evangeliju. Meleksio je učiteljica uprašala če bi kdo povedal kakšno pomembno oziroma duhovno iskušnjo ki so jo doživeli ko so pridobivali pričevanje o cerkvi. Ko je neki bratov in sestre pripovedovalo svojo zgodbo, sem razmišljal izkušnja, ki sem jih imel kot sprejel brnjenec, o katerih bi lahko govoril, vendar se o obdobju, ko sem pridobival pričevanje, nisem mogel spomniti ničesar zelo izjemnega. Ko sem premišljal in poslušal pričevanje, sem spoznal, da učiteljica od meni pričakuje sodelovanje. Poslušal je druge člane in mi dala vedeti, da pričakuje, da bom povedal svojo veliko izkušnjo. Na vse zadnje sem bil generalna osebnost in moral bi povedati nekaj prepričljivega. Ker sem se zavedal, da čas beži in da me učiteljica čaka, sem se še bolj potrudil, da bi se spomnil nečesa, kar bi sodilo v to skupino pomembnih dogodkov, vendar se na njeno razočaranje nisem mogel spomniti nečesa. Čeprav sem hotel pomagati, njenih pričakovanj nisem mogel izpolniti. K sreči je bila posna nedelja in med zakonitnim sestankom sem izkoristil priložnost, da sem zbranim vernikom in še posebej te sestri in razredu nedeljske šole pričeval. To, kar sem imel povedati, ni bila nevjetna izkušnja, ampak iskreno pričevanje, ki ga imam o resnicah evangelijske obnove. Včasih mislimo, da je za pričevanje od cerkve potrebna neka velika pomembna izkušnja oziroma enkraten dogodek, ki bo izbrisao vse dvome, da smo prijeli odgovor oziroma potvrditev. Predsednik Boyd K. Packer je učil, glas duha je u svetih spisih opisan kot glas, ki ni niti oster, niti močen. To ni glas grmanja, niti glas velikega bučnega hrupa, pač pa tihi glas polne miline, kot bi bil šepet in podre lahko prav do same duše in povzroči, da srce zagori. Pomnite, Elija je spoznal, da gospodov glas ni u viharju, niti u potresu, niti u ognju, ampak je glas rahlega šepeta. Predsednik Boyd K. Packer nadaluje, duh naše pozornosti ne pritegne s kričanjem oziroma s močnim pretresanjem, pač pa s šepetom. Tako nežno nas Bože, da tega sploh ne čutimo, če smo preobremenjeni. Občasno bo ravno prav odločno ustrajal, da mu bomo prisluhnili. Toda, duh se bo večinoma, če ne bomo prisluhnili nežnemu občutku, umaknil in čakal, dok ne bomo iskali in prisluhnili in po svoje rekli, kako Samuel od Sao Davnih govori, Gospod, kaj ti tvoj hlapec posluša. Veliki dogodki niso zagotovilo, da bomo imeli trdno pričevanje. Dobar primer tega sta Laman in Lemuel, ki so se jime prikazali angeli in sta celo tedaj skoraj že naslednji trenutek pomilu gospodovo voljo. O tem načelu nas prav tako lahko očijo nekateri veliki voditelji v teh poslednjih dni. Med obnovo se jih je počevalo, zvišao, i še vedno nisu bili dovolj moćni da bi ustrali do konca. Te iskušnje kažio da na naše pričevanje učasih poupliva pričevanje tihoga glasu kod prikazovanje angelov. Spominjam se da sam kod mladenić iz Porto Alegre u Braziliji, ko sta mi za cerkav poverili dve sestri, odgovor na svoje molitve pričakoval o nečem velikim in nespornim. To se ni zgodilo. Srednje ne pomeni da nisem razvil dovolj gotovosti da se pridružim obnovljeni cerkvi, ama uči o postopku pridobivanja pričevanja. A gledajte, če se boste prebudili in predramili svoje sposobnosti in sicer da boste preizkusili moje besede in udejanili delček vere, da če tudi ne morate več kako da želite da bi verjeli. In mislim da je bilo pri meni tako, da sem bil razkovalac. Najta želja deluje u vas in sicer dokle ne boste tako verjeli, da boste napravili prostor da ležu mojih besed. Od tisih dni napre, ko sem bil raziskoval cerkve, kasnije kot misionar in potem kot oče in voditel, ko mi vse te iskušnje oblikovali vrsto iskušenj in občutkov, najpogosteje majhnih, ki ne dopuščijo na benega dvoma da je seme dobro seme. Alma nadaluje s počevanjem o pričevanju. Sedaj bomo besedo primerjali s semenom. Če boste to napravili prostor, da bo v vaše srce posajeno seme, gledajte, če bo pravo seme oziroma dobro seme, če ga svojo nevero ne boste izvrgli, če se boste uprli Gospodovemu duhu, gledajte, vam bo v prsih začelo kaliti in ko boste začutili te premike kalenje, si boste začeli govoriti, mora biti da je dobro seme, oziroma da je ta beseda dobra, kaj ti začenja mi širiti dušo, da začenja mi rasvetljevati razumevanje, da začenja mi postati slasna. Nekateri lahko do pričevanja to je pridio zradi enkratnega in spornega dogodka. Drugi pa morda zradi vrste iskušenj, ki morda niso tako izredne. Toda, ko jih združimo, neizpodbitno pričujemo, da je to, kar smo se naučili in živeli res. Danes se kot večletni član cerkve Jezusa Kristu sa svetih poslednjih dni možda ne bom mogo spomniti većine iskušenj, ki su mi oblikovali pričevanje. Pa vendar su vse te iskušnje pustili svoj pečat in prispevali k mojemu pričevanju o obnovljeni cerkvi. Danes sem popolnoma prepričan o resnicah Evangelija Jezusa Kristusa. Rad bi končal s pričevanjem, ne le zradi sestre, ki je učila nedeljsko šolo, temveč zradi vseh vas. Vem, da nebeški oče živi. Vem, da nas ima rad. Smo njegovi otroci. Poslušaj naše molitve. Vem, da je Jezus Kristus naš odrešenik. Umoro je, ustao od mrtvih in odkupil naše grehe. Njegov odkupna darita me je blagosavljala vse dni mojega življenja. Pričujem, da je crkva Jezusa Kristusa obnovljena dan danes preko Josepha Smitha. Bil je Božji prorok. Vem, da nas danes vodi živi prorok. Predsednik Thomas S. Monson, vem, da je on prorok za nas čas, naš čas, prav kako je bil svojih dni Mojzes, Abraham in Izaija. Mormonova knjiga je Božja beseda, kako tudi Sveto pismo, in je še eno pričevanje o odrešeniku. Vem, da je bila duhovniška moč obnovljena in da so bili z njo blagoslovljeni številni sveti po svetu. O tem pričujem v svetem imenu Jezusa Kristusa.
Amen.
Last winter,
Lansku zimu je kći doživjela kako je vozdi u hudnom snežnom metežu. Spomnio sam se podobne situacije pre veliko leti, v kateri sam se iznašao sinovima. Najmlajši sin Joe je bio star 3 leta, Larry pa 6. Zatim smo putovali iz San Francisco u Utah. Bilo je junija i vreme je bilo zelo lepo. Ko smo se začeli uspenjati na gorski prelaz Donner Pass u gorovju Sierra, smo nenadamo i brez oporozila naletali na velik snežni metež. Na to nije bio pripravljen noben voznik. Neki popriklopnik pred nami je zaneslo popreoče zoba vozna pasova. Drugi tovornjak in automobili so zdrsnili za to ceste. Odprt je bil en vozni pas in številna vozila, vključno z našim, so si obupno prizadevala, da ne bi trčila v drugo vozila. Na to se je ves promet ustavil. Na ta junski snežni metež nismo bili pripravljeni. Toplih oblačil nismo imeli, goriva pa zelo malo. Stisnil sem se k dečkoma, da bi nam bilo toplo. Po več urah so zdrževalnimi vozili, snežnimi plugi in vlačilci pričeli odvažiti številne vozile, ki so zaprla cesto. Slednjič so tudi nas z vlačilcem potegnili čez vrh do bencinske črpalke na drugi strani prelaza. Poklical sem ženo, vedoč, da jo skrbi, saj je naš klic pričakovala že prejšnji večer. Vprašala je, če bi lahko govorila s sinovima. Ko je bil na vrsti 3-letni sin, je s tresočim glasom rekel, upam, da veš, da nam je bilo težko. Videl sem, da je 3-letnemu sinu, ko je mami poverilo tem, da nam je bilo težko. Da nam je bilo težko ogledal in se je potolažil. Takšne so naše molitve, ko se obrnemo na nebeškega očeta. Vemo, da skrbi za nas, ko smo v stiski. Pripetljaj, o katerem sem pravkar govoril, ko so bile na poti težke razmere, ki je bil kratek in brez trajnih posledic. Vendar so številne preizkušnje in težave, ki nas v življenju doletijo hude in videti je, da imajo trajne posledice. Vsak od nas po življenju doživlja trenutke negotovosti, številni, ki to konferenco poslušajo, prav v tem trenutku doživljajo najresnejše situacije. Razumemo prošnjo proroka Josefa, potem, ko so ga pokrivim opožili in za več meseca zaprli v ječo Liberty. Boga je vprašal, kje je in kje je paviljon, ki prekriva Božje skrivališče? Gospod je pomirjujoče odgovoril, naj v duši prejme mir, ker bo njegove naloge in njegovo trpljenje le kratkotrajne in ga bo Bog potem, če bo održal, pozdignil na višave. Eden bistvenih nakov, ki ga posnajuje, pojasnjuje obnova, je, da mora biti za uresničenje pravičnosti vsem nasprotje. To življenje ni vedno lahko, niti ni bilo mišljeno. Je čas preizkušnje in potrditve. V Abrahamu piše, da nas bodo s tem preizkusili, da bodo videli, ali bomo naredili vse, kar nam bo Gospod, naš Bog, zapovedal. Starešina Harold B. Lee je učil, časi se nam to, kar je za nas najbolje in to, kar nam prinaša večne nagrade, v tistem trenutku zdi, da je najteže. In to, kar je prepovedano, je pogosto to, kar se zdi najbolj zaželeno. Novela povijest o dveh mestih se začne s stavkom, ki ga pogosto navajajo. Bili so najboljši časi in bili so najslabši časi. Sveti spisi pojasnijo, da ima vsak rod svojo različico najboljših in najslabših časov. Usi smo podvrženi na križu med dobrim in zlim in nasprotju med svetlobo in temo, upanjem in obupom. Staršine Neil A. Maxwell je pojasnil, ostro, usporedno nasprotje med sladkim in gremkim je bistveno do samega konca te kratke zemljske izkušnje. Naš nag pravi, da bo dobro premagalo zlo in da bodo tisti, ki se bodo pokosali in bili posvečeni, prejeli večno življenje. Približno takrat, ko je Dickens pisal to pripoved, so se dogajali junaški podvigi prvotnih svetih, ki so se naselili v osrednjem gorovju Zahoda. Čeprav je bila svetem verospoved skupna, so doživeli veliko težav in so se naumik iz Navu odzvali z različnimi pričakovanji. Nekateri so v prihodnost zrli z optimizmom, drugi z zaskrbljenostjo. Helen Mar Whitney in Bathsheba Smith sta bili čudovit vzor. Obe sta zapustili edinstve zapise o svojem doživljanju. Sestra Whitney je zapisala svoje pričakovanje o hodu iz Navuja. Pripravila bomo vse svoje trakove, obrobe, čipke in drugo, kaj ti gremo tja, kjer se tega ne da kupiti. Zapuščamo svet, da bomo živeli na drugi strani skalnega govrija, Korjava. Kamor ne bo želel nihče drug, med nami ne bo ne bogatih, ne revnih, temveč samo poštenih in kreposnih. Besede sestre Whitney navdaje idealistični optimizem. Občutke, o katerih je pisala sestra Bathsheba Smith, pratko navdaje vere nekaj malega strahu. Videla je drhal, ki se je organizirala in šla nad svete v Missouriju. Bila je zraven, ko je umrl apostol David W. Patton. Ko se je bila prisiljena umakniti iz Navuja, je zapisala. Zadnje, kar sem naredila v tem čudovitem kraju, je bilo, da sem pospravila prostore, pometla in metlo pospravila na običajno mesto za vrati. Potem sem s težkim srcem potiho zaprla vrat in se podala v neznano prihodnost. Z vero v Boga in nič manjšo gotovostjo o tem, da se bo evangelij nas je zadnje utrdil tudi na Zahodu. Ter o dejanskosti njegovih večnih načel, ki sem jih občutila v tistih težkih časih v Missouriju. Obe omenjeni pionirki sveti iz poslednjih dni sta vse življenje najmanj ustrajali v evangeliju in čudovito služili pri gradni Siona, vendar sta se očili tudi s številnimi preizkušnjami in težavami, ki sta jih zvesto prestali. Na zlico optimizmu so sestri Whitney ob porodu oziroma kmalo zatem umrli prvi trije otroci. Dva sta umrla na dolgi poti iz Navuja v Salt Lake. Sestra Whitney nas je blagoslovila svojimi zapisi, v katerih je branila našo vero. Bila je mati apostola Orsona F. Whitneya. Sestra Smith je pisala o revščini, bolezni in pomajkanju, ki so jih sveti utrpeli na poti na Zahod. Marca 1847 je umrla mati, naslednjega meseca pa se je rodil drugi sin John. O tem je na kratko zapisala. Bil je moj zadnji otrok, živel pa je le 4 ure. Kasneje je služila kot matra v templu Salt Lake. Težave, ki so jih prestali zgodni sveti, nas močno ganijo. Brigham Young je o tem spregovoril malce v šali, ko je februarja 1856 zapisal. Rad bi vam povedal nekaj o težkih časih. Veste, da sem vam rekel, da vsakogar, ki se boji, da bo od lakoti umrl, pustite oditi tja, kjer je obilje. Niti najmanj ne pravim, da bomo stradali, kajti dokler ne bomo pojedli zadnje mulje od glave, da pa do repa, me ni strah, da bi od lakoti umrli. Nadalje, veliko jih je, ki se sedaj ne morejo zaposliti. Vendar Bog malo napočila po mlad i ne bomo trpeli več, kot ti je za naše dobro potrebno. Izzive, s katerimi se soočimo danes, lahko nekako primerjamo z izzivi preteklosti. Nedavna gospodarska kriza je po vsem svetu povzročila veliko skrbi. Težave z zaposlitvijo in financijami niso redki. Številni ljudje imajo telesne in duševne zdravstvene izzive. Drugi se ukvarjajo s težavami v zakonu oziroma s svojimi glavnimi otroki. Nekateri so izgubili ljubljene. Zasvojenosti in neprimerno oziroma škodljiva nagnjena povzračajo srčno bolečino. Preizkušnje, kakršne koli že, povzročajo značilno bolečino in trpljenje posameznikov in ljudi, ki jih imajo radi. Sveti spisi nas učijo, da so nekateri preizkušnji za naše dobro in so primerni za naš osebni razvoj. Pratko vemo, da dež pade tako na pravične kot na nepravične. Res pa je tudi, da se dež ne ulije iz vsakega oblaka, ki ga vidimo. Pomirjujoči nauk odkupne daritve, ko jo je plačal Jezus Kristus, na kljub uzivom, preizkušnjam in težavam, ki jih prestajamo, vseboje almov nauk, da bo odrešenik prevzel naše slabosti in podpiral svoje ljudstvo glede na njihove slabosti. Sveti spisi in sodobni preroki so jasno govorili, da bo leto pomanjkanja in leto obilja. Gospod pričakuje, da se pripravimo na številne prihodne izzive. Razglasa, da se nam ni treba bati, če bomo pripravljeni. Del travme, ki sem jo v tistem snežnem težu pred veliko leti doživel na prilažu čez Sierro, se je zgodil zato, ker na ta nenadni, nepričakovani dogodek nisem bil pripravljen. Eden velikih blagoslovov svetih spisov je, da nas svarijo pred nepričakovanimi izzivi, ki se pogosto zgodijo. Koristilo nam bo, če se bomo na nje pripravili, ena oblika priprav je izpolnjevanje zapovedi. V Mormonovi knjigi je ljudem veliko krat obljubljeno, da bodo v deželi uspevali, če bodo izpolnjevali zapovedi. To obljubo pogosto spremlja svarilo, da bodo, če Božji zapovedi ne bodo izpolnjevali, ločni od njegove nazočnosti. To, da smo deležni blagoslov duha in delovanje svetih duha, je nedvomno bistveni element tega, da bomo v deželi resnično uspevali in bili pripravljeni. Čeprav danes živimo v izobilju bi bili na kljub preizkušnjam, ki jih imamo, nehvaležni, če svojih blagoslov ne bi cenili. Predvsem bi morali biti hvaležni za odrešenika in njegovo odkupno daritev. Zavedamo se, da številni, ki poslušajo to konferenco, doživljajo preizkušnje in težave takšne globine, da je občutek, ki ga imajo v srcu, ko v molitvi pridejo pred nebeškega očeta, tale. Upam, da veš, da mi je težko. Naj vam povem resnično pripoved sestre Ellen Yates iz Grantsville, Utah, v Utahu. Pred desetimi leti se je na začetku od oktobra s poljubom poslovilo od moža Leona, ki je šel na delo v Salt Lake. Takrat ga je zadnjič videla živega. Čelno je trčil vozilo nekega 20-letnega fanta, ki je zamujil novo službo in je poskušal prehiteti počasnejše vozilo, zaradi česar je prišlo do čelnega trčenja, v katerem sta na licu mesta oba izgubila življenje. Sestra Yates je rekla, da je potem, ko sta ji sočutna prometna policista povedala žalostno novico, doživela pretres in jo je zajela žalost. Zapisala je, ko sem poskušala zreti v življenju, sem videla le temo in bolečino. Izkazalo se je, da je možel najboljši prijatelj, škof fantovega oddelka. Škof je poklical sestro Yates in ji povedal, da bi fantova mama, Jolana Wilmore, rada govorila z njo. Spominja se, zdrznila sem se, ker sem bila tako osredotočena na svojo žalost in bolečino, da na fanta in njegovo družino nisem niti pomislila. Nenadoma sem spoznala, da obstaja mama, ki trpi zaradi prav takšne ali celo večje bolečine kot jaz. Naglo sem privolila v obisk. Ko sta brat in sestra Wilmore prispela, sta zrazila veliko žalost, ker je bil njun sin odgovoren za Leonovo smrt in njih podarila sliko od rašenika z deklico v naročju. Sestra Yates pravi, ko mi je pretežko, pogledam sliko in se spomnim, da me Kristus osebno pozna, ve za mojo osamljenost in moje preizkušnje. Odlomki svetih spisov, ki sestra Yates daje tolažbo, pravi, naj se veselimo in se ne bojimo, kajti Gospod je z nami in nam bo ostal ob strani. Sestra Yates in sestra Wilmore, obe sta danes tu v konferenčnem središču. Greste vsak oktober skupaj v tempel in se Kristusu zahvalite za odkupno daritev, za načrt od rešitve, za večne družine in zaveze, ki može in žene ter družine povezuje na obeh straneh tančice. Sestra Yates pravi, zaradi te preizkušnje sem bo kot kdaj prej občutila ljubezen nebeškega očeta in odrešenika. Pričuje, da ni tako velike žalosti, ne bolečine, ne bolezni, da je Kristusov odkupna daritev in Kristusov ljubezen ne bi mogel ozdraviti. Kako čudovit zgled ljubezni in odpuščanja sta ti dve sestri. Zaradi tega je odkupna daritev Jezusa Kristusa v nujnem življenju lahko delovala. Pomislite na odrešenika, ki med odkupno daritvijo v vrtu Getsemani trpel tako strašno bolečino, da je krvavo z vsake pore. Njegov klic očetu je vseboval besedo Abba. To bi lahko razumeli kot klic, ki ga sin v stiski namenijo svojemu očetu. Moj oče, če je mogoče, nagre ta kelek mimo mene, vendar ne kakor jaz hočem, ampak kakor ti. Pričujem, da odkupna darita Jezusa Kristusa zajemi vse preizkušnje in težave, s katerimi se bomo v tem življenju soočili. Ko bomo čutili potrebo, da bi rekli upam, da veš, da mi je bilo težko, bomo lahko pripričani, da Bog posluša in da smo v njegovih ljubečih rokah varni. Ko so ljubljenega preroka, predsednika Thomasa S. Monsona, avgusta lani na njegov rojstni dan vprašali, kaj bi bil za člani po svetu na boljši dar, je brez obotaljanja rekel, poišite nekoga, ki mu je težko, in zanj nekaj naredite. Tudi sam sem skupaj z vami večno hvaležen Jezusu Kristusu, rešitelju človeštva. Pričujem, da je on odrešenik in odkupitelj sveta. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Thank you, brethren.
Hvala, bratje.
As we conclude the conference, we express appreciation to the Tabernacle Choir.
Zbor in občestvo boste se. Ob zaključku konference bi se za čudovito in navduhujoče petje radi zahvalili Tabernikelskem zboru, zboru osnovne in iz Kaysville in Fruit Heights v Utahu ter duhovniškem zboru iz središča za usposabljanje misionarjev v Provu ter njihovim zborovodjem in organizacijom. Radi bi se zahvaliti tudi vsem, ki so kakorkoli sodelovali. Naš zadnji govornik je naš ljubljeni prorok, predsednik Thomas S. Monson. Potem bo zbor zapel hvalnico, We Ever Pray for Thee. Na to bo staršina Marcus B. Nash od 70-ih izrekel zaključno molitev.
Brothers and sisters,
bratje in sestre, vem, da je bila to najbolj navdihujoča konferenca. Zadnje dva dneva smo zelo močno občutili Gospodovega duha, ko smo bili v srcu ganjeni in se nam je okrepilo pričevanje o Božjem delu. Prepričan sem, da s tem, ko se zahvaljujem bratom in sestram, ki so nam spregovorili, predstavljam člane cerkve vse pospod. Spomnil sem se Moronijevih besed, ki jih najdemo v Mormonovi knjigi. in crkev je njihove sestanke vodila po delovanju duha in pomoči Svetega Duha, ker jih je moč Svetega Duha vodila bodi si k pridiganju oziroma k opominjanju oziroma k molitvi oziroma k prošnjam oziroma k petju. Se je tako zgodilo. Da bi se še dolgo spominjali, kar smo na tej generalni konferenci slišali. Vsa sporočila, ki smo jih slišali, bodo natisnjena v naslednji izdaji Enzajna in Lihone. Spodbujem vas, da jih preučite in razmišljate o njihovih naukih. Vam, bratom, ki smo vas na tej konferenci razrešili, se neizmerno zahvaljujemo za številne leta predanega služenja. Svojim izrednim doprinosom se koristili vsem članom crkve. Zagotavljam vam, da nebeški oče pozorno spremlja izzive, s katerimi se u svetu danes očemo. Radi ima vsakogar od nas in nas bo blagoslovil, če si bomo prizadevali izpolnjevati njegove zapovedi in se u molitvi obračili nanj. Bratje in sestre, smo svetovna crkva. Naši člani so posod po svetu, da bi bili dobri državljani u državi u kateri živimo in dobri sosedje u svojih skupnostih ter pomagali tako tistim, ki niso naše vere, kakor tudi tem, ki so, da bi bili mi v vsem, kar delamo pošteni ter zanesljivi moški in ženske. Po vsem svetu so ljudje, ki so lačni in ljudje, ki so obupani. Skupnimi prizadevanji lahko omilimo trpljenje in poskrbimo za ljudi v stiski. Poleg služenja, ki ga nudite, ko skrbite za druge, nam svojimi radodarnimi prispevki v cerkvene sklade omogočite, da se lahko skoraj tako odzovemo na nesreče, ki se zgodijo kjerkoli v svetu. Skoraj vedno smo med prvimi, ki skrbimo vsakršno pomoč, ki jo lahko. Zahvaljujemo se vam za prispevke in vemo, da boste še naprej pomagali, kolikor boste lahko. Številni imajo v življenju druge težave. Nekatere zlasti med mladimi so usodno povezane z drogo, nemoralnostjo, tolpami in vsemi resnimi težavami, ki so dio zraven. So tudi takšni, ki so osamljeni. Med nje so dio vdove in vdovci, ki hrepenijo po družbi in skrbi za druge. Da bi bili vedno pozorni na potrebe ljudi okrog nas in pripravljeni ponuditi roko in ljubeče srce. Bratje in sestre, kako blagoslovljeni smo, da so nobesa zares odprte, da imamo danes na zemlji obnovljeno srce Jezusa Kristusa, ki je osnovana na skali razodetja. Vemo, da je prav stalno razodetje življenska sila Evangelija Jezusa Kristusa. Da bi vsi varno prišli domov, da bi skupaj živeli u miru, slogi in ljubezni, da bi se vsak dan trudili slediti odrešenikovemu zgledu. Bog vas blagoslovi, bratje in sestre. Zahvaljujem se vam za molitve, ki jih izrekete za me in za vse generalne osebnosti. Zelo smo vam hvaležni. Christopher Marlowe je u delu Tragedija o doktoru Faustu prikazal doktora Fausta, ki se je odločio da bo prezro Boga in sledil Satanovi poti. Na koncu svojega hudobnega življenja in ko se je razočaran zavedal izgubljenih priložnosti ter gotove kazni, je uskliknil: obstaja božgoča bolečina od gorečega ognja, večen izgon od Boga. Dragi bratje in sestre, prav kakor je večni izgon od Boga najbolj žgočka bolečina, je večno življenje v Božji nazočnosti naš najdragocenejši cilj. Z vsem srcem in dušo molim, da bi še naprej ustrajali, ko si bomo prizadevali za to najdragocenejšo nagrado. pričujem, da je to delo resnično, da naš odrešenik živi in da vodi ter usmerje svojo cerkev na zemlji. Dragi bratje in sestre, od vas se poslavljam do takrat, ko se bomo čez 6 mesecev ponovno srečali. In vam dam blagoslove od Boga. Spomnite se moliti. Spomnite, v katerem imenu molimo. In spomnite se, kdo je rekel, kaj ti stojim pred vratom in potrkam. Poslušaj ga, da bomo odprli vrata in da bomo odprli srca odrešeniku v imenu Jezusa Nazarečana, našega odrešenika in odkupitelja, ki mu služimo. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Our Father in heaven,
naš Oče v nebesih, hvaležni smo da smo člani Tvoje crkve. Hvaležni smo za proroka, za vpliv od njegovih besed v naših življenjih. Družimo se kot ljudje in molimo za moč zan. In hvaležni smo za njegovo svetovalca in prosimo za blagoslovi za nju. Hvaležni smo za zbor 12 apostolov. In prosimo da jih nadihuješ. In hvaležni smo za naš del v vašem delu tu na zemlji. Hvaležni smo za Tvojega Sina, za Tebe, za načrt od rešitve in za odkupno daritev. Prosimo za blagoslove, da bomo lahko živeli po Evangeliju. In prosimo Te, da boš odprl vrata vse dežele, da lahko širimo Evangelij. Molimo, da boš blagoslovil predsednike dežele, da
to do that which we have been instructed.
Prosimo da nas blagosloviš, da bomo delali tisto, kar je Tvoje želje, in da bomo živeli po načelih Evangelija. Naše želje je to, da Ti služimo in da služimo ljudem okoli nas.
And do so in the name of Jesus Christ.
Ta molita izrečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
This has been a broadcast of the
Premijeli ste prenos 178. Jesenske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz posljednjih dni. Govorili su generalne osobnosti i generalni uradniki crkve. Za glasbo je poskrbel Mormonski tabernakelski zbor. Prenos je bezplatno omogućila družba Bonneville Communications. Predvajanje, snimanje, uzirama uporaba programa bez pisnega dovoljenja je prepovedana.